Její obrazy jsou jako ze snu a přitom maluje docela obyčejné věci. Takové, které vidí před sebou na stole, které třeba visí na ramínku ve skříni. A její ilustrace pro děti, ty jsou zase úplně jiné. Možná, že vaše děti doma mají její slabikář. Tak jak se přehazuje výhybka z volné tvorby k práci pro děti? A jak se mám na její díla dívat? I to mě zajímá. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je výtvarnice Anna Neborová. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Jak se začíná obraz? Čím začínáte vy?
Obraz určitě začíná v hlavě. A vůbec obraz začíná celou vaší životní zkušeností. Je to prostě, u obrazu je důležitý, aby byl autentický. Takže vlastně člověk musí jít do sebe a nějakým způsobem opravdu zapřemýšlet, co ho zajímá a jak chce reflektovat svět, který je kolem něj, který ho obklopuje.
Já už jsem říkala, že vaše obrazy jsou snové, viděla jsem jich celou řadu. Přiznám se, že jsou krásné.
Díky.
Takové trošku zahalené mlhou. Jsou to konkrétní věci, ale zároveň mi dávají nějaký prostor k vlastní interpretaci. Mm-hmm. Jak takový talíř anebo svetr, který namalujete, reflektuje to, co je kolem vás?
Já vlastně jsem prošla několika obdobími malířskými ve svém životě a věnovala jsem se i trošku jako třeba konceptuálnější práci s médiama a podobně, ale v nějakém okamžiku jsem cítila potřebu se nějakým způsobem obrátit spíš do toho subjektivního, do sebe. A možná i tím, že jsem přišla kdysi o ateliér a přestěhovala si ateliér domů, tak vlastně nějak se to propojilo, ten ateliér s tím bytem, a ty věci, které mě docela obyčejně obklopují, se staly mojí inspirací.
A která fáze je tedy potom víc vzrušující, když se ještě vracím k tvorbě celého obrazu? A vy jste řekla, že se nejdřív začíná nějakou ideou, kterou máte v hlavě. Když už se potom dostanete k samotnému fyzickému malování, k té tvorbě, stojíte před tím bílým plátnem a říkáte si, to je výzva, teď tam začnu ty myšlenky ukládat, anebo jsou potom víc vzrušivé ty momenty, kdy se k práci vracíte, kdy už to dotváříte. A vlastně si vůbec nedokážu ani představit, jak dlouho práce na takovém obrazu trvá.
Pro mě je svým způsobem vzrušující celý ten proces. On začíná vlastně fotografií. Jsem teda fotografa a k fotce jsem vždycky měla velice blízko, a takže fotím a samozřejmě patří v dnešní době k tomu i práce v počítači, jakási postprodukce s tou fotografií. S tím jsem pracovala už, když jsem vlastně dělala takové ty realistické předmětné věci, a teď o to víc, když jsem to posunula k nějaký fragmentalizaci a trošku do takového víc abstraktnější polohy. Přijde mi zrušující ten nápad, jako to se těším vždycky, co jsem jako vlastně mě napadlo, co budu malovat. Pak vlastně teda přistupuju k tomu, že si to začínám mapovat a dejme tomu, jako pracuju s tím počítači, jde hodně o ten výběr a td. No a potom je pro mě ale stejně nejdůležitější ta fáze malířská, práce s barvama, práce s konkrétním materiálem. Mám tam ty svoje štětce, mističky, terpentín, hadry, prostě tohleto fyzično je hrozně důležitý.
A jak se potom pozná při tvorbě, že už je finále, že je konec a že váš obraz nepotřebuje už nic domalovat?
To je strašně těžký. Já myslím, že s tím máme problém trochu všichni, protože někdy prostě máte vizi a teď ten obraz jede trošku svým vlastním životem a je to hrozný dilema. Mám ten obraz skutečně dovést k té původní vizi, anebo to, jak on si to sám řekl a někudy se ubírá, je vlastně lepší. Je to těžký rozhodování, někdy k tomu jsem ráda, když i přizvu kamarády, kolegy, že mi třeba poradí.
A stává se třeba, když vám doma zůstane obraz, když ho hned nedáte někam pryč, někomu nedarujete nebo neprodáte, že tam něco třeba za pár let ještě domalujete?
To ne, to se mi nestává, protože já najednou mám pocit, jako kdyby to byl obraz někoho jiného. Já už bych měla prostě, jo, vím, že jsou malíři, kteří přemalovávají i po letech, prostě, že to najednou tam vidí, ale já prostě najednou, uzavře se to v čase a mám pocit, že už jsem někde jinde a tohle se mi nestává. Prostě, jak to skončilo, tak to je.
Co upoutá vaši pozornost natolik, že se potom rozhodnete to namalovat? A teď už myslím třeba tu skleněnou vázu, skleničky na parapetu, svetr. Co tam musí být, aby to bylo hodno zaznamenání na plátno?
Uh-huh. vlastně musí to být nějakým způsobem pro mě výzva výtvarná. Pro mě je důležitý vlastně u těch předmětů, aby fungovaly jako kompozice, aby tam byla ta výtvarná složka, která kompozice, barva, tvar, aby to fungovalo tímhle způsobem. Proto někdy moje obrazy se dají číst i abstraktně. Ale zároveň je pro mě důležitý i ten význam a tam se soustředuju na věci, se kterými mám nejčastěji nějakou osobní zkušenost. To znamená prostě opravdu předměty, které mě obklopují a kdy mě třeba zajímá i jejich historie. Malovala jsem starý dřevěný hračky koníky, prostě kdo je asi měl přede mnou a pak třeba zase v případě mých vlastních předmětů, jako jsou to moje vlastní šaty, tak tam zase prostě to je kus odžitýho života a je to jakýsi imaginární autoportrét.
Přemýšlíte nad tím, kdo jednou na vaše obrazy se bude dívat? Přemýšlíte nad divákem, co on si o vašich šatech a o vašem polštáři asi pomyslí, nebo maluje Anna Neborová čistě jenom pro sebe?
No, já myslím, že je v tom jako velká touha komunikovat vlastně s tím divákem a nějakým způsobem mu předat tu svoji zkušenost, to, jak já vidím ten svět a možná ho i trochu znejistit občas.
A čím bych měla být nejistá, když se dívám třeba na skleničky?
No třeba, když je tam poznáte, tak jo, ale mně se často stává, že vlastně divák si není úplně jistý, co na tom obraze je a to mě vlastně vyhovuje. Ráda se pohybuju na té hraně abstraktního a konkrétního a vlastně vůbec mi nevadí, když to občas jako zapadne už tam, kdy to není úplně rozpoznatelný, kdy třeba jenom název odkazuje k tomu původnímu předmětu.
Já se přiznám, že vaše obrazy jsou pro mě takové introvertní, že jsou takové hloubavé, mám z nich pocit zvláštní melancholie, rozechvělosti, osamocení. Cítíte z nich totéž?
No, asi ano, já bych řekla, že v podstatě introvert jsem a možná i trošku melancholická, takže jo, já spíš jako mluvím o nějaký citlivosti prostě, která je pro mě důležitá v životě i na plátně.
Vy jste před malou chvílí řekla, že jste po dlouhé době si přestěhovala svůj ateliér a teď ho vlastně máte doma. Je to výhoda nebo ne?
Jako vždy v životě. Výhody i nevýhody, ale už jsem si na to zvykla, mám všechno, jako co potřebuju při sobě, včetně svého psa a vlastně vyhovuje mi to takhle.
Když člověk ráno vstane, projde se bytem a zároveň natrefí na ten stojan, na olejové barvy, na paletu, má hned puzení začít pracovat?
Tam právě hraje roli ten pes, že vlastně někdy si říkám, a ježiš, já musím nejdřív s tím psem, ale vlastně je to dobře, protože člověk potřebuje trošku jako se rozkoukat, ale je fakt, že vstanu a ještě mžourající se jdu podívat, jako co vlastně se tam včera stalo a někdy jsem překvapená, někdy příjemně, někdy méně.
Takže každý den vidíte svůj obraz úplně jinýma očima?
Stane se to. A někdy i po delší době prostě stane se mi, že vidím obraz, který třeba se neměla ráda a najednou prostě si říkám, ale vlastně proč? Teď to je vlastně dobrý. A tak někdy naopak, no. Záleží na náladě.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes výtvarnice Anna Neborová. Vy jste začátkem let 2000 malovala figury a vaše poslední tvorba, to jsou především předměty. Jak jste se, Ano, k malování dostala?
Jako vůbec? Od malička?
Vůbec.
Myslíte?
Tatínek fotograf? Tatínek, tak to je jasné, fotograf, zázemí umělecké.
Trochu ano a vlastně pořád s tuškou od malička. Tam to nějak bylo přirozené, takže vlastně přes lidovou školu umění, po nějaký kurzy výtvarný, nějak to tam všechno směřovalo.
Malujete tedy podle skutečné předlohy, ale zároveň i podle fotek. A neuvažovala jste nikdy o tom, že byste na chvíli malování třeba nechala a nechala si jenom ty fotografie?
No právě, že já jsem vždycky cítila, že to by mi nestačilo. Jo, to je prostě jako jiná disciplína, jiný svět a pro mě to sepětí s tím vytvářením, s těma rukama, s těma pocitama, vlastně až smyslovejma, když se člověk dotýká plátna, včetně toho, že si plátna natahuju, připravuju. Je to pro mě důležitý tohleto.
Že postprodukce v počítači ty fyzické dotyky nenahradí.
To ne, ale zase je to jiná vzrušující činnost.
Vaše ilustrace, ty jsou zase úplně jiné než vaše snové obrazy, než vaše volná tvorba. Mám to chápat tak, když listuju třeba oceňovanou knihou Červený panáček, že ilustrátor dětské knihy musí být víc doslovný?
Možná ne nutně samozřejmě, ale já myslím, že jsem vždycky měla blízko k dětskému světu a možná pořád je ve mně kus toho dítěte, nebo doufám, že je. A asi úplně bych nevolila třeba abstraktní formu pro děti. A opravdu se snažím nějakým způsobem to uchopit ten příběh a možná vytvářet trošku paralelní příběh vedle. Ne doslovně zobrazovat to, co se tam děje, ale možná ten příběh ještě trošku rozehrávat. Snažím se, aby to bylo pro ty děti zábavný a aby je to těšilo.
Vaše ilustrace vlastně tak trochu připomínají samotnou dětskou kresbu. Je větší fuška tedy ilustrovat knihy, malovat obrázky pro dětské tituly, anebo malovat obrazy? Co dá víc zabrat?
To asi nedokážu říct, mě vlastně hodně baví obojí, akorát vlastně u té ilustrace jsem se vždycky bála, abych nezapadla do nějakého stereotypu, takže si docela vybírám, co bych chtěla ilustrovat a je to taková spíš jako záležitost za odměnu jednou za čas.
A jaká knížka musí být, aby se Anna Neborová rozhodla se do ní pustit?
Musí to být nějakým způsobem pro mě výzva. Opravdu tam musí něco zarezonovat. Pro mě jsou to srdeční záležitosti, takže prostě není to, že jakýkoliv titul, který by mi přišel pod ruku, bych vzala. Jako. Chci mít jistotu, že mě to stojí za tu energii a za ten čas a za to všechno, aby prostě musím tomu věřit.
Vy jste také udělala slabikář pro děti. Já si myslím, že to je svým způsobem královská disciplína. Udělat slabikář pro někoho, kdo ještě neumí číst. A vlastně ho takhle pozvat do knižního světa, do světa literatury. Protože vy jste ta, na kterou dítě bude ještě po letech vzpomínat, že ho provedla těmi prvními slovy. Ano, vzpomeňte si, v první třídě, jaký jste měla vy slabikář? Víte, kdo ho ilustroval?
No, tak to jste mě nachytala, protože nevím, ale mám ho samozřejmě naprosto vtisknutý a je
tak to... Tak to jsme na tom stejně.
Jo. A byl to, já jsem měla poslední slabikář, myslím jako poslední ročník, takový ten červený...
Červené desky,
který snad byl ještě z nějakých možná 50. let nebo něco takového, jako opravdu taková old school. Myslím, že po mně přišel Janeček. Nejsem si úplně jistá, to bych lhala, ale bylo to opravdu, z dnešní doby bych řekla, těžké retro.
Zkuste zavzpomínat na tu práci na slabikáři, který jste dělala.
Bylo to mnohem náročnější, než jsem si myslela, protože já jsem to právě brala, jako tak, jak vy to cítíte, že je to vlastně to otevírání toho světa knihy pro dítě a brala jsem to až takovou posvátnou úctou, ale ono je tam spousta takových praktických záležitostí didaktických. Tam je celý didaktický tým, který zase jakoby jede tu svoji linii a ti se snaží, aby tam toho bylo co nejvíc a nejvíc cvičení a všeho a to potom tu knihu nějakým způsobem zahlcuje, takže to byl trošku jako boj mezi nějakým estetičným a tou funkcí toho slabikáře a výsledek vždycky musí být kompromis, je to týmová práce.
Ono to ale stojí za to, já jsem váš slabikář viděla, stojí za to si ho prolistovat, i když nemáte třeba děti, které právě v září nastupují do školy. Když si to tak vezmete, kolikrát vám vraceli slabikář zpátky a říkali, tohle musíme odstranit, trošku víc lapidárně, Emma má mísu.
To se úplně nedělo, spíš vlastně od začátku to bylo koncipované tak, že tam byla vlastně i vietnamská holčička a tak dbalo se na to, aby to bylo vyvážené, jak dneska je potřeba a spíš jsme bojovali s prostorem, že vlastně já bych se výtvarně víc jako rozprostřela a nebylo to úplně možné vždycky.
Pořád ještě sbíráte sklo, porcelán a staré dětské hračky?
Pořád nějaký kolega designér, myslím, jednou řekl, že sběratelství je diagnóza, tak s tím naprosto souhlasím. Samozřejmě i z prostorových důvodů trošku se snažím tuto vášeň krotit, ale prostě občas ráda opět vyrazím na plešák a vždycky si něco odnesu.
Já se vrátím zpátky k vám do ateliéru. Mě by zajímalo, když ho máte doma, kam svá plátna dáváte? Kde je deponujete?
No vlastně všude. Já mám neštěstí, bydlím nedaleko na Vinohradech, takže to pokoje jsou poměrně velké. Část depozitu mám přímo v tom prostoru, kde maluju a potom jedna takový menší pokoj, se stal taky depozitem.
Jak vypadají okamžiky, kdy se s vámi obraz loučí? A to už proto, že vás někdo poprosí, abyste mu ho darovala, tak mu ho darujete, nebo někdo ho chce zakoupit, nebo si o něj zažádá nějaká sbírka v galerii. Jak to vypadá? No, je to těžké loučení?
Trochu ano, ale tohle jsem si vlastně vyřešila už brzy po škole, že vlastně to tak musí být, že si nemůžu nechávat obrazy, ke kterým mám nějaký srdeční vztah, protože prostě musí jít do světa, musí žít svým životem a za něco se musí kupovat ty barvy a ta plátna.
Je mi to jasné, obživa. To je asi hlavní téma všech umělců a nejenom umělců, pochopitelně. Dá se malířstvím u nás v našich podmínkách uživit? Dobře uživit?
To bude zase velmi individuální. Některým malířům se to určitě daří velice dobře a spousty malířů třeba mají nějaký další vedlejší nějaký závazek práci, pracují u filmu nebo prostě učí. V mém případě já ještě pomáhám navrhovat zahrady a někdy jsem taky pomáhala třeba vybudovat někomu sbírku skla.
Zahradní architektka Anna Neborová.
No, architektka bych tam vynechala, protože já k tomu nemám to formální vzdělání.
Designérka.
Já spíš bych řekla, že ty zahrady pojímám trošku jako obraz.
Mm-hmm.
Vlastně.
A funguje to dohromady?
Já myslím, že snad ano. A vlastně já totiž mám zahradu, o kterou se starám od nepaměti v jižních Čechách. A takže vlastně jako i tuším, co se kam má sázet. Není to úplně jako chaotická záležitost. Ale samozřejmě nemůžu se srovnávat se vystudovanými zahradními architekty. Ale jsou lidé, kteří ocení možná ten můj trošku umělecký přístup a tam prostě si vyhovujem. A dělala jsem třeba zahradu pro psychosomatickou kliniku, kde vlastně chodí ty klienti a tam můžou pobít.
Je to kontemplativní zahrada?
No, je taková trošku jako zarostlá, divoká, trošku inspirovaná anglickými zahradami. Já myslím, že se snad líbí. No. Je to velice uspokojící, když člověk vidí, že tam lidi prochází a zastaví se rádi a tak. Ale je to problém být rozprostraněná na tolik věcí. Někdy člověk se musí jako opravdu zakoncentrovat jenom na něco, protože nemůže být úplně rozběhnutý do všech směrů.
Dokážete pracovat na více obrazech najednou? Nebo se člověk musí koncentrovat na ten jeden jediný?
Už v poslední době nějakým způsobem se o to snažím, ale většinou nejsem ten typ, co by měl 10 obrazů najednou, spíš jeden, dva.
Co vás ano dokáže rozptýlit? Co vás dokáže třeba natolik vyvést z konceptu, že nejste schopná, dejme tomu, a teď si nedokážu představit, jak dlouho to může být, ale třeba týden, měsíc, malovat? Že nejste schopná se vrátit nebo navázat nebo začít něco nového?
Takhle bych to úplně neřekla, tam je spíš důležité, je nutné se nějakým způsobem usebrat, než se do toho člověk pustí. Není možné, že prostě přilítnu odněkať z nějaké schůzky nebo z nějakého jednání a okamžitě začnu malovat, protože teď vím, že mám jenom hodinu, dvě, to prostě mě stresuje. Takže já spíš potřebuju vědět, že třeba mám volný večer a velice ráda maluju i v noci, vůbec mi to nevadí.
Proč?
Protože je klid, nezvoní telefony. Já nejsem ten typ, co by dokázal ty telefony opravdu jako vypnout a říct teď ne, jako protože si říkám, co když nějaký kamarádka bude něco potřebovat, já prostě to nedokážu, takže a večer je opravdu klid a klidně do půlnoci se maluju.
A nechybí světlo?
No, chybí, ale v zimě třeba stejně není světlo ani přes den, tak pak je to jedno.
Poznáte rukopis mužů, umělců a rukopis žen jsou v něčem specifické? Nebo je to při volné tvorbě úplně jedno?
Tak ne vždy, ale určitě bych řekla, že třeba v tvorbě žen se dá vystupovat určitý přístup. Třeba Adriana Šimotová, teď to budu parafrázovat volně, jednou řekla, že muži, když jdou po pěšince, tak se dívají dopředu a žena se dívá pod nohy a ošlapává si tu cestu. To je, myslím, hezky vyjádřené. No. A já třeba jsem malovala takový obraz rukavice, kde vlastně ty ruce působí trošku jako nějaké otisky a tím se trošku jako hlásím k té tradici tady těch žen Evy Kmentový a Šimotový, který s těma otiskama pracovali, tak možná, že to je něco typického pro ženy. A vlastně v poslední tvorbě jsem se docela zajímala nebo přemýšlela o tom, co je to být ženou a záměrně jsem volila hodně ženská témata, jako korálky, stuhy, spodní prádlo a vlastně jsem mi chtěla vrátit jako jistou monumentalitu, protože to jsou vlastně takový trošku jako přehlížený nebo prostě bagatelizovaný předměty, ale v té jako křehkosti a jemnosti podle mě může být cíle.
Od koho máte víc ohlasů? Od diváků mužů anebo od divaček žen, když projdou vaší výstavou? Kdo se spíš vyjádří? Kdo třeba poděkuje anebo kdo třeba dokáže i skritizovat?
No, moje zkušenost je, že to úplně nejsem schopná vyjádřit percentuálně, ale teda skritizují častěji muži.
A co se nelíbí třeba?
Co se nelíbí?
Nebo co je zajímá?
No, třeba jsem slyšela, že je to právě takové ženské malování, což jako nebylo míněno úplně jako pozitivně, ale jaké jiné by mělo být, že jo? A nebo já nevím, třeba jim tam chybí větší nějaká... já nevím, exprese, netuším. Ono někdy se to těžko vlastně domlouvá, tady ty niance, ale prostě člověk to musí dělat stejně nějakým způsobem, jak to cítí, prostě s tím nic nenadělá.
Berete kritiky? Je vůbec možné je číst s nějakým osobním zaujetím, nebo potřebujete určitý odstup, protože přece každý má jiné vnímání a nikdo vám nevidí do hlavy, nikdo vám ani nevidí pod ruce, vidí jenom ten výsledek.
Je fakt, že jsme opravdu každý úplně jiný, naše vnímání je úplně jiné, nevidíme druhému do hlavy a každý má absolutně právo na svoje pocity, co mu konvenuje a co ne. Takže myslím, že se to docela těžce zobecňuje tyhle ty věci, ale rozhodně každému přiznávám právo na jeho názor a může někdy i třeba posunout. Člověk se zamyslí nad věcma a třeba i to, že tu kritiku nepřijme, je určitě ve smyslu, že si obhájí jakoby ten svůj názor, je zdravé a vlastně je to dobrý proces.
Posouvá vás to někam dál, když ucítíte třeba v nějaké kritice nebo v nějakém jiném náhledu něco, z čeho byste mohla těžit? Snažíte se to potom ve své tvorbě zohlednit?
Ano, když je to chytrá, smysluplná kritika, ale zase na druhou stranu člověk se nesmí nechat úplně rozhodit. Jako, to asi ne.
Já se ještě krátce vrátím k vašemu sběratelství. Vy jste říkala, že občas býváte požádána, abyste někomu začala budovat nebo poradila s budováním sbírky skla a porcelánu. Kdybych se rozhodla, že chci, odkud to mám vzít?
No, to je právě nejdřív vlastně musíte zjistit, co vás baví, co je vám blízké, za jakým účelem tu sbírku budujete, jestli opravdu chcete mít nějaký průřez, třeba tvorbou nějakého výtvarníka nebo nějaké oblasti, a nebo jestli je to jenom pro radost, že si chcete obklopit několika krásnými předměty, a pak samozřejmě člověk musí začít se poohlížet a těch zdrojů, prostě ať jsou to bleší trhy, bazary, internetové obchody, aukční síně. To je celá řada.
Vyžaduje to spoustu času.
No, nějaký čas to vyžaduje, no. A trochu nadšení.
A pokud by chtěl někdo budovat sbírku výtvarného umění, a třeba olejomaleb, tak doporučujeme díla výtvarnice Anny Neborové, která byla dnes hostem v Hovorech na Plusu. Ano, ještě mi řekněte, co se vám v životě nejvíc povedlo?
Tak to jste mě teď hodně zaskočila, ale já myslím, že se mi nejvíc povedlo to, že pořád maluju, pořád nějakým způsobem pokračuju, že mám kolem sebe spoustu úžasných přátel, díky jejich podpoře taky se mi to daří a to je asi všechno.
A co se tedy ještě v životě nejvíc povede?
No, doufám, že budu pokračovat v tom, co dělám, a že budu mít pořád hodně přátel.
Já vám držím palce, ať všechno vychází tak, jak si přejete. Naším hostem tedy byla Anna Neborová. Děkuji, že jste si udělala čas, že jste přišla.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.